Die boodskap, ekskuus, ek het nie tyd gehad om die skrifte in Afrikaans op te soek nie, was bietjie chaoties voor ek gekom het, ons het op 'n nippertjie besluit ek kom. Dis die werklike God is vanoggend se boodskap se titel. Die skrifte is ook in Engels, maar die boodskap gaan Afrikaans hoofsaaklik wees. Werklike God. Ek het politieke wetenskappe, regte en politieke wetenskappe geswat op Potchefstroom Universiteit in Suid-Afrika en daar was hierdie vreeslike slim oukie en hy het my altyd uitgedaag gesê, hoe kan ek bewys God bestaan? En ek het nou probeer argumente hier en daar en sis en so probeer gooi en dan het hy altyd 'n antwoord gehad. Op baie stadium was ek betrokke of besig met tweeling meisies en op 'n stadium met hulle gemanifesteer, demone het gemanifesteer en ons het bevryding op hulle doen, maar jy sien die manifestasie, persoon verander heeltemal. En eendag daag hy my weer uit, ek sê, okay, kom saam met my, dan wys ek jou die naam van Jesus Christus. Geen demoon word uitgedryf in die naam van Boeddha, of Hare Krishna, of Mohammed nie. But just at the name of Jesus Christ do demons bow down. Now we're using a negative. Ons gebruik 'n negatiewe punt om God te bewys. En ek sê kom ek wys jou. Wanneer ons bevryding doen, jy staan net by en kyk. Hy sê nee. Ek glo. En ek sê as jy sien 'n vrou grom soos 'n leeu of brul met 'n man se stem, dan weet jy, nie weet die enigste ding wat daai vrou kan vrymaak. En jy sien dit. You see before your very eyes the name of Jesus Christ. How can you doubt there's a living God? Toe sê hy, hy het my toe nooit weer met my gestry nie, en hy het my toe vermy daarna. Ek het probeer om hom nader te trek en hom by die Here uit te bring, maar ek het bid nog steeds vir hom, hierdie oukie. Dit is nou klompie jare terug. Twee maande terug, bid ons vir iemand in die kerk in Stellenbosch die aand, bid vir 'n die ou is hy van Stellenbosch, het was nie toe daar nie, was by 'n ander geleentheid, maar ek bid vir 'n sekere ou by 'n diens, en terwyl ek vir hom bid, val hy oor, en ek dog toe, wow, die Here het hom werklik kragtig aangeraak, maar toe op die grond val, toe begin hy saamtrek, en sy hele rug maak so buiging, en sy aar bult hierso, en hy trek so saam, en ek weet, dis nou 'n demoniese manifestasie, en ons begin vir hom bid, en ek sê vir hom, is daar enige oop deure, en hy noem toe, hy prevel toe iets, en ons bestraf daai ding, en hy raak weer rustig, en dis my gewoonte, as ek bevryding doen, moet julle sê, ek hou nie van bevryding nie, ek doen dit net omdat dit gedoen moet word, baie keer, so dis nie vir my noodwendig lekker nie, maar in die kei so, ons bid toe, en dis gewoonte, dat ek vir die Here vra, Here, wys my as daar nog iets wegkruip in hierdie ou. My woorde is skaars koud, en die are bult weer, en die rug gaan krom. En ek dryf weer uit, en ek vra weer, Here, is daar nog iets? My gebed begin skaars, en die ou bult uit. En het tref my, onteenseglik dat God so deel is van hierdie proses. Dit tref my soos koue water. God is right there at service. God is reg, is daar teenwoordig om hierdie ou te bevry. God, die almagtige Here, is daar. En op 'n versoek van 'n nietige mens is hy daar. Hy is werklik, hy is teenwoordig. Hy is saam met ons. Hy is oorgegee. Hy is onmiddellik daar. Hy beantwoord die gebede dadelik. Hy reageer dadelik. Hy hoor die gebed dadelik. Hy luister na ons. Hy gee aandag. Hy gee om. Hy is liefdevol. Hy is saam met ons. Hy is aktief betrokke by hierdie jong man se bevryding. En dit tref my soos koue water. My God is betrokke. Hy is teenwoordig. En hoe maklik is dit nie vir ons om ons lewens te lewe buite die realiteit van God se teenwoordigheid. Hoe maklik gebeur dit nie in ons lewens nie. En ek het 'n prentjie gekry terwyl ek nou vir hierdie ou bid en ons dryf een na die ander demone uit. Ek sien toe het julle al This Present Darkness gelees van Frank Peretti. Ek sien toe daai prentjie van hierdie groot engel en hy engel weet toe wat ek gaan bid. En voor ek begin bid, dan sien ek hierdie groot engel wat hierdie swaard in hierdie vieslike lizard ding se sy indruk. En hoe hy nou manifesteer om te wys hy's daar. Hy het nie, die demoon wil nie wys hy's daar nie. Hy wil wegkruip in die ou. Maar God is working with us. He's there. Guys, he's here now. He's sitting amongst us now. Do we live our lives with this reality? No, we don't. We don't. That's our problem. The reality of God is not real enough to us. Yes, and it tref my soos. And ek besef, my God, you are here at the instant of a prayer. Bah, you're there. You show us there's one hiding and start bah, there. The demon's not doing it. It's God forcing it on the demon. God is teenwoordig. Hy is hier. Hy is werklik. Hy is baie, baie werklik. Omdat jy hom sien nie, beteken nie, hy is nie daar nie. Hy is waaragtig hier. Johannes, John 14 verse 17 says, the spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. Our problem is, our one foot is in the world and our one foot is with God. And when we operate in the flesh and the world, we act like the world. The world cannot receive him. It neither sees him or knows him. We're going to get to keys to be more with God and to be more aware of God's presence. Ons gaan sleutels bespreek vir oggend. But you, us, you know him, for he dwells with you. And he will be in you. Now the reason he says he will be in you is because the Holy Spirit had not been poured out yet. Pentecost had not happened yet. Has Pentecost happened yet? Yes. In each one of our lives. Die uitstorting van die Gees het al klaar plaasgevind in elkeen van ons lewens. Die uitstorting van die Heilige Gees het gebeur op die aarde. So God lewe nie net saam met jou nie, hy lewe binne jou. Nou die geheim is, wat ons moet vanoggend bespreek is, hoe raak ek so bewus van my God, dat ek hom ervaar 24 ure dag. Dat ek bewus is van sy teenwoordigheid 24 ure dag. En dat ek hom kan sien, die teenoorgestelde van wat hierdie skrif, dat ek hom kan sien en weet, dit wat ons gesing het, is so bevestigend van vanoggend se boodskap. Yes, ons het oor en oor gesing. Die werklike God, wat werklik teenwoordig is, die hele tyd, saam met jou. Al breek jou kar langs die pad, God is daar. Hy wag net om te sien hoe jy reageer in daai moeilike situasie. Gaan jy toelaat dat die situasie jou insluk, of gaan jy sê, my God, my Heer, jy gaan 'n plan maak, ek vertrou jy. Al vat het 5 ure, dan wil jy vir my iets bespreek in die 5 ure. Dan soek jy my aandag. Whatever, your will be done. U wil geskied, nie my wil nie. Ek vertrou u. Ek weet, u is teenwoordig. U is by my. U gaan my nie verlaat nie. U gaan my nie in die steek laat nie. So ek gesê, dit tref my soos koue water. Hoe maklik ek in 'n groef of 'n gewoonte kan val van Christenees. Jy het oor die woord Christenees gehoor. My woord, jy het nog nooit gehoor nie. Dis my eie woord. Weet jy wat so woord bestaan nie? Wat is Christenees? Ek lewe my lewe as 'n Christen in die groef van ek praat met God sonder bewus te wees van God met wie ek praat. Kan iemand net halleluja skree? Nee, toch help. Wat, is daar nie gees en swak op nie? Wat kom? Gooi hom.
Halleluja.
Het ons in een Christenese groef verval, van ons praat met ons God, maar ons weet nie, ons is bewus van sy teenwoordigheid nie. Ons glo nie, hy gaan ons antwoord nie. Ons kom met geen verwagting na die Here toe nie. Imagine, jy gaan na jou vrou toe en sê, liefie, ek is so lief vir jou, kan ek jou 'n drukkie gee? En sê, luister en kyk nie eens na jou, sê, loop uit weg. Ja nie, jy gaan pak slaak kry, nee, maak jou slaat, nee. Hy gryp jou sommer, ek kan het sien. Ha? Hoe gaan jy voel? Weet jy hoeveel kere doen ons dit? Ons gaan na God sonder verwagting, sonder 'n wete, sonder 'n kennis, sonder 'n geloof van sy teenwoordigheid. Mense, as die realiteit van dit ons kan tref vir oggend, dan gaan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Elke probleem, elke issue, elke struikelblok, elke aanval, God is daar. Hy is by jou. Hy lewe saam met jou. So Christenese is, ek praat met God sonder 'n verwagting dat hy my hoor en dat hy saam met my is. Ek doen nie gewone groef van Christen wees. Ek bid, ek praat oor God met God, sonder 'n bewustheid van sy teenwoordigheid. Sonder 'n besef, die massiewe wete, hy is daar. Die grootte, onwrikbare kennis. My God is aktief betrokke in my lewe. Party van ons lewe ons lewens vir hom, party van ons lewens vir onsself. Die almagtige skepper, maker van die hemel, die sterre, alles, staan op aandag. Nie omdat jy groter of sterker as hy is nie, maar omdat hy 'n passie na jou het. Omdat hy lief is. Hy besef ons wie hierdie God is, wat hier gehelp het om hierdie jong man te bevry. Who am I? What are we that he will listen to us? Come on, guys. As jy daai onthou daai verstommende video's van Indescribable God, waar hulle wys hoe klein die aarde is in vergelyking met al die ander planete en as 'n klomp statistieke daar en goed wat genoem word en hierdie almagtige God, ons het sy volle aandag. En ons bekommer onsself oor nonsens. Dan is die bewustheid van sy teenwoordigheid, sy toegewydheid, sy liefde nie by ons nie. As jy te vinnig stres, dan is hy realiteit van hom nie by jou nie. As ek enigsins stres oor enige iets, dan is God nie groot genoeg in my lewe nie. En ek is skuldig. Wie van julle is skuldig saam met my? Nou Here, hoe kom ons by 'n plek waar ons bewus raak van u teenwoordigheid, u toewyding aan ons? Hy luister, hy is na aan ons, hy sorg vir ons, hy is gewillig om ons gebede te verhoor. Ons het werklik toetree, binne tree met ons verhouding met hom. En dis vanoggend een van die hoof temas van vanoggend se boodskap is toetree, engage with your God every second of every day. Psalm 139 vers 17 en 18 sê: How precious are your thoughts about me, O God. They cannot be outnumbered. They cannot be numbered, sorry. I can't even count them. They outnumber the grains of sand. Het jy al ooit gaan daai skrif lees en gaan sit en dink wat sê dit? God se gedagtes oor jou is meer as die korreltjies op Swakop se strand. Dit is eintlik die hele wêreld, maar dit is net te groot vir my kop. Kom ons vat net Swakop se strand, dis klaar te veel. Dink jy God dink bietjie meer oor jou as wat jy oor jouself dink? Net 'n bietjie. Dink jy God is liewer vir jou as wat jou ma vir jou is? Smith Wigglesworth het pre-meetings gehad met pastore. Hy is in die 50er jare dood. Hy was, ek weet die van julle wat nie van hom weet nie, hy het 13 mense uit die dode opgereis. 80% van die mense wat weer gebid het is genees. Ledemate het gegroei terwyl hy gebid. Daar was fenomenale wonderwerke in genesings wat die Here deur hierdie man gedoen het. En die hoofrede is die volgende wat ek nou vir julle gaan vertel. Dan hou hulle dan bid hulle saam, hy en 'n klomp pastore. En dan een na die ander, sodra hy laat almal eers klaar bid. Sodra hy begin bid en hy reis sy hande en hy stort sy hart uit na God. Hy praat met die Here. Sodra hy begin bid, loop een na die ander van die Walliese pastore in hierdie geval, loop hulle uit die kamer uit. En hierdie een ou vertel die verhaal uit sy eie woorde uit in die biografie wat ek lees. En hy sê, eventually as Smith was pouring out his heart to God, I fell face down and I started crying uncontrollably. I started shaking because God's presence was just too strong to contain. I crawled out of the room because if had I remained there, I would have died. Because of the glory of God. And the only one remaining, drinking in the raw power of the Most High God, was this man. Psalm 25 says, God shares his secrets with those who fear him. God revealed to only John who was going to betray him. God's calling you into intimacy. It will not happen unless you become aware of his presence. Dit gaan net gebeur as ons bewus raak van sy tasbare teenwoordigheid. En weet, hy hoor ons, hy roep ons. Hy sê, kom my kind. Hy dink dan meer oor jou as wat jy oor jouself dink. Hy is so, so lief vir jou. Twee jaar terug het 'n man wat ons, wat deel is van ons studente bediening by Stellenbosch, slegte nuus gekry. Hy het kanker ontwikkel in sy privaat dele. En hulle moes een uithaal en wegsny daar. Einde verlede jaar toe hy weer pyn daar ontwikkel, terug dokter toe gaan en gesê die kanker is weer terug. En hy kom met die nuus na ons toe, mense wat saam met hom werk, ons almal 'n klompie, en ons bid in Jesus naam vir genesing. Die pyn verdwyn, dokter bel hom, sê hy, bel hom weer en sê, jy moet weer kom vir toetse, hy gaan toe weer, ons moet besluit hoe ons jou gaan behandel, hy gaan toe weer, in Februarie hierdie jaar, sê die dokter, ek wil jou die uitslag gee, dat is goeie nuus. Hy gaan, dokter sê, kanker is weg. Maar as iets baie snaaks wat gebeur het, sê hy. Ons het 'n silikon enetjie ingeplant. Hy's op weg. En as 'n genuine een in sy plek. En ek het die dokters, die uroloë se mediese verslag, kan dit vir julle e-mail, is op hierdie laptop. Nobody can doubt. It's there. Dr. So and so. En hy sê in sy verslag, die silikon een is weg, ons kan dit nie verklaar nie. Die kanker is weg, ons kan nie verklaar hoe daar 'n werklike vreeslike een in sy plek gekom het nie. Ons kan nie verklaar, hy sê dit daar, in die verslag, twee bladsye. En Theo sê, die ou se naam, wat ek nou, wat die wonderwerk mee gebeur het, hy gee nie om wat ek het deel nie. Hy sê, Hy sit toe daar en die ou met wie hy die konsultasie gehad, roep toe sy vernoot en sê, die vernoot het blykbaar die operasie gedoen. Hy sê, sy ou se naam is Pieter, ek weet nie. Pieter, is hy siek hierdie operasie? Hy sê, ja man, hier is al die bewyse, ek het dit gedoen. Hy sê nou verklaar vir my, hoe dit verdwyn het door die regte een. En Theo kom met sy hande op hierdie twee dokters skouers, hy sê, it's called Jesus Christ. Amen. Now one of the only answers I have, why some get healed and some don't. I'm not saying it's the answer. We've not pressed in deep enough. We've not been touched enough by the glory. We've not tasted and we've not gone as far as we should. That God would not only share his secrets, but share his power anointing with us. There's too much fallenness still in us. Daar's 'n tekort aan bewus wees van sy teenwoordigheid. 'N tekort aan indruk, deurdruk ten opsigte van die Here. Daar's 'n ou by die mannekamp Februarie in Suid-Afrika wat gedoop is met die Heilige Gees. Daarna verkondig hy die woord vir al sy werkers op sy plaas en letterlik amper almal kom tot bekering nadat die dooping met die Heilige Gees gebeur het op hom. Hy het verander, hand omkeer. Hy was eers skaam teruggetrokke toe hy gedoop is met die Heilige Gees, toe gebeur die boek van Handelinge met hom. Hy gaan soos die disippels na die donge van vuur op hulle koppe geval het, gaan hy en hy verkondig vir al sy werkers. Hy reël evangelistiese byeenkomste op sy plaas. Hy vat sy werkers na Shofar Kloeteswil toe. Hy is aan die brand, ek sien voor my oë hoe die Here hierdie ou omdop en fenomenaal verander. Genesings gebeur, hy bid vir siekes. God is werklik. En hy is werklik daar vir jou ook. Hierdie bevryding van hierdie ou, hierdie spesifieke ou met dooping met Heilige Gees, bel my so paar weke terug. Maar dis baie snaaks. Ek tel die foon op en ek wil hom in sy mikkie sit, maar ek druk nie een knopje nie, ek kom aan die achterkant en ek hoor die volgende oomlik hierse stem, maar die foon het nie gelei nie. En ek het die oproep gemaak nie, ek het ook nie, as far as I know, een oproep ontvang nie. En ek hoor het stem, hallo, hallo, en ek sê, hallo, wie is dit? Hy sê nie, sê sy naam is Pieter. Pieter, ek sê, Pieter, het jy my gebel? Hy sê nie, jy het my gebel? Ek sê nie, ek het nie. Hy sê nie, maar die foon het gelei. Ek sê, okay. Ek sê, miskien nou net lig weg, miskien wil die Here hê ons moet praat. Hy sê, ja, praat toe met hom, hy sê een van ons selleiers. En hy staan toe op die rand van 'n besluit maak, wat sy hele familie gaan ontwrig. Want hy is moeg vir die nonsens waarmee hy opgeskep moet sit by sy werk. Sy familiebesigheid. En hy sê, nee, ek sien nie meer kans nie, ek het nou al genoeg gehad, en ek besef, dis die verkeerdste ding wat hy nou moet doen. Hy moet nou vastbyt, hy moet nou deurdruk, hy moet die Here vertrou vir deurbraak. Jy weet, jy kan nie die storm verlaat, jy kan nie besluit op richting, in die richting ingaan, as jy in die storm is, jy moet wacht dat die storm homself uitwoed. En baie kere gebruik die Here jou swaar kry, om sy naam te verheerlik. Het was nie lekker vir die Israeliete dat terwyl die Here die 10 pla uitgesort het om sy naam te verheerlik, dat hulle swaarder begin kry het onder Farao se hand. Maar deur hulle pyn en swaar is God sy naam verheerlik. En baie keer deur ons swaar en pyn wil God sy naam verheerlik. Hier is die Jode en hierdie God wat hulle nie ken nie, veroorsaak dat Farao nou sê, julle gaan nie meer strooi hê nie. Ek kan nie in die ander goed onthou nie. Ek dink hulle het ook nie meer klei gekry om die bakstene te maak nie. En hulle moes net swaarder en swaarder trek. Maar terwyl hulle swaar trek, wie se naam word verheerlik? Wie doen fenomenaal die grootste tekens wat daar ooit was in die geskiedenis van die mensdom, word gedoen daar? Om Egiptenare uit te wys dat alles wat hulle so aanbid, die Nyl, want hy het basies 'n bespotting gemaak van al hulle gode. Sy naam word verheerlik. But at the expense of his people. Are you willing that God glorify his name at your expense? Because that will mean pain. Who says no? Say no, you're welcome to. Who says yes? God's ways are really different, and when you're willing to do that, then God will release His glory in and through your lives. Ek het 'n verstommende ding gelees in 'n teologiese boek. Ek moes dit 5 keer leer lees om te glo wat ek lees. Die Moraviërs in Oostenryk, en miskien van julle afstammelinge van hulle, het vir meer as 100 jaar 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week gebid vir wêreldevangelisasie om plaas te vind. Drink that in. How long do you pray? How long do I pray? Hulle het hierdie gebedskettings meer, ek dink is 120, maar is meer as 100 die boets, ek lees, ek sê, nee, ek kan nie. Meer as 100 jaar bid hierdie mense op 'n plaas in die ooste van Duitsland, die Moraviërs, dat wêreldevangelisasie sal geskied, dat God se heerlikheid reg oor die aarde sal gaan. Nie ure dag nie, 7 ure dag, 24 ure dag, 7 dae week. Wat se verhouding het daai mense met God gehad? Wie het hulle daai deursettings vermoë? Hoe bewus is hulle van God se teenwoordigheid om daai tipe commitment te hê? Ek kan dit amper nie eens dink nie. Ons is eers naby daar nie. Daar's geen kerk in die wêreld wat daar is nie. Tans. Die liggaam van Christus is teruggevalle. Ek ken nie so commitment nie, ek ken nie daai tipe passie nie, selfs nie in China nie. Meer as 100 jaar. En dis daai mense, deur wie God sy heerlikheid uitstort. Uitverkoop. Daar's geen vlees nie, daar's nie plek vir 'n oop deur nie. Ek wil vra dat julle na mekaar toe sal draai. En net met mekaar deel, wat het die afgelope 1 of 2 of 3 weke gebeur, wat vir jou gewys het, God is lief vir jou. Dit kan 'n eenvoudige ding wees. Byvoorbeeld, jy het jou sleutels verloor, en jy het gesê, Here, help my om my sleutel te kry, en jy kry 'n gedagte, en jy kry die sleutel onder die verste kas, en is net, jy kan net sê, dis God wat jou so toegevat het. Een klein deel gaan met mekaar, iets wat jou wat met jou gebeur het, wat jou laat weet, dat God lief is vir jou. Kan klein wees, enigiets.
Okay.
Sê jou laaste sin asseblief. As jy nou 'n bietjie gesukkel het om oor iets te dink, dan is daar regtig ruimte vir groei in jou bewuswording van God se goedheid in jou lewe. As jy effens gesukkel het, dan is daar ruimte vir groei. As dit spontaan gekom en jy dadelik geweet, then you're nicely on your way. If you struggled a bit, is massive opportunity for growth. And I can't say that I don't sometimes struggle. I'm the pastor. Partyke sukkel ek. Vir my sê Here, ek skiet tekort van dit wat U vir my begeer. Dit wat U vir my wil hê. Dit wat U deur my wil doen. Matteus 10 vers 30 tot 31 sê, but the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. Party van ons het net donsies, maar selfs daai donsies is ontelbaar. Party van ons het geen hare, dit lyk, daar is haartjies, jy mooi kyk, jy gaan sien, daar is, selfs daar is fyn haartjies, hulle is daar. Hulle is selfs ontelbaar. So dit sê vir jou, God weet meer van jou, as wat jy van jouself weet. Die skrif wat sê, hy dink soveel soos wat die sandkorrels op die aarde is oor jou, sê vir jou, hy dink oor jou, meer as wat jy van jouself dink. En hierdie een sê vir jou, hy weet van jou, meer as wat jy van jouself weet. Ons moet onsself herinner, dat God aktief betrokke is in ons lewens, dat hy na aan ons is, dat hy begeer om jou aandag te hê. Hy het nie nodig nie, hy begeer dit. Hy het niks nodig nie, hy het jou nie nodig nie. Maar hy begeer intimiteit met jou en met my. Sy hele wese begeer en smag, dat jy bewus sal word van sy teenwoordigheid. Sy wese smag om intiem met jou te verkeer. Maar jy moet met verwagting hê, na hom toe gaan. Jy moet bewus wees van sy teenwoordigheid. Hy is nie, en ek het nie Afrikaanse stelling hiervoor nie, hy is nie een fly-by-night God nie. Julle nice Afrikaanse stelling vir my daarvoor. Julle verstaan het nie. He's not a fly-by-night God. Omdat hy is wie hy is. Hy eis. En hy verwag van jou alle aandag. Hy eis en verwag van jou alle aandag. Hy gee vir ons sy volle aandag. Ons sien dit in die skrifte. Sy gedagtes oor jou, die hare op jou kop. Hy gee vir jou sy volle aandag. En hy verwag dit in ruil. Hy verwag van jou. Hy verwag nie van jou om hom in 'n boksie te plaas nie. Nou het ek my godsdienstboks en nou het ek my onbeskofte boks met wie ek praat op die foon wat nie vir my gee dit wat ek wil hê nie. Hy moet deel raak van elke boks in jou lewe. Hy moet deel raak van hy ongeduldige boks, ongeduldige boks. Hy moet deel raak van daai ek kan nie meer lief wees vir die persoon boks nie. God sê, wees lief vir jou naaste. So wat jy vir jouself het. Jy het nie 'n keuse nie. Eendag praat ek met 'n boer, ons het mos 'n gemeente gehad in Hopefield Weskus wat baie boere ingehaat het en hierdie boer kla toe vreeslik oor sy buurman wat die draad gesny het sodat die bil oor die draad kan gaan en sy koeie dek. Ag, en is 'n lang storie en hy gaan net aan en aan. En ek probeer hom soen toe swaai. Ek sê, "Wie wat? Sy naam is Pieter." Almal is Pieter vanoggend. Ek hoop nie ek beledig enige Pieter hierso nie. Ek sê, "Pieter, jy gaan moet hierdie ou vergewe, weet jy? Jy gaan hom moet vryspreek." En Pieter sê, nee, ek kan nie, Mac. Jy sê die ou dit en dat. En hy soek vir elke rede om ongelukkig te wees. Hierdie ou het 'n probleem met negativiteit. Om ongelukkig te wees. En hy is regtig. En nader ek sê, Here, hoe gaan ek dit laat deursink na hierdie jong man? En ek kan sien hoe die vyand hom in sy greep het, en hy is busy pulling him down. En ek staan toe op, hy sit toe in my kombuis in Hopefield, en ek gaan na die muur toe, en ek sê, die Here sê, soos ek julle vergewe, ek maak toe so, soos ek julle vergewe, moet julle vergewe. As jy nie bereid is om dit te doen, Pieter, dan moet jy bedank as 'n Christen nou. Ek sê, ja, kom, ons gaan nie meer speletjie speel nie. Here, die wat onse Vader sê, Here, soos ons ander vergewe, vergewe jy ons. En die Here sê, soos jy, ek sê jy nie vergewe, as jy die ander vergewe nie. Ek sê, dan moet jy bedank. Jy kan nie meer deel wees van ons koninkryk nie. Hy sê, nie, ek sal vergewe, maar ek is reg. Partykeer is dit al boodskap wat ons wil na luister, is dat God sê, ei, tot hiertoe en nie verder nie, my kind. Ek kan nie toesien, dat jy reguit op pad hel toe is, omdat jy weier om gehoorsaam te wees aan my woord. Ek wil die volgende stelling lees. He expects you to do the most effort of all with him. Maar die volgende stelling is my die kragtigste, groe ek. Nothing of great price, great value, that is very precious, comes with flippant effort or ease. Ek gaan dit in Afrikaans op vertaal. Niks van groot waarde, of wat baie waardevol is, kom met 'n slap, gemaklike poging nie. Dit kom met alle aandag, alle passie, gaan jy iets wat groot waarde het, bekom. As jy alles daan sit. Dink bietjie, dit geld ook vir alles in die lewe. Dit wat die moeite werd is, kom nie maklik nie. Nou God is die meeste moeite werd. Bo alles anders in ons lewens. Ons kan nie toelaat dat ons in Christenees verval nie. Ons moet strewe om bewus te raak van sy tasbare teenwoordigheid 24 ure dag, 7 dae week, soos die Moraweërs gebid het, julle voorouers van julle. Passievol. Wat ons doen, doen ons goed. It takes all of you to meet with all of him. To eat with him. Kom ons gaan kyk na die volgende skrif. Matteus 13 vers 44 sê, again the kingdom of heaven is like treasure hidden. Dis nou verhouding met God, is die koninkryk van God. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found. So this man goes, he's in a field, he finds a treasure. And hid for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Is there logic in this sentence? If I find treasure, am I going to bury it in another man's field? Would you bury a treasure in another man's field to go buy the field? Double payment. What's it saying to us? Double effort. It's going to take all your effort, all your passion. You'll pay whatever price it takes. Jy sal enige prys betaal om die Here te leer ken. Om bewus te raak. Hierdie skrif maak nie sin nie, maar het maak sin. Dit gaan nie oor wat hy, dit gaan oor die bereidwilligheid. Die verte waarna toe hierdie ou bereid is om te gaan. Om God aan te gryp. Om 24 ure dag, 7 dae week, meer as 100 jaar te bid. Kry jy skat, dan begraaf hy in 'n ander ou se grond, dan moet hy die grond ook nog koop. Dis die moeite wat die Here van ons verwag. Het die vriendin van ons, wat 'n sendeling was, vertel ons hierdie baie snaakse storie. Sy sê, sy werk by 'n winkel in 'n groot kompleks in Boksburg, Suid-Afrika, op die rand. Wie was al in Boksburg gewees? Wie het al die Easter and Mall gesien? O ja, jy wil nie daar wees nie. Maar as jy daar moet wees, dan moet jy maar daar wees. Dan gaan verkondig hierdie evangelie, want daar is baie mense daar. En is karre, en is... is ook nie mooi natuur, is het grys gras en whatever. En sy werk toe in die Easter and Mall, winkelcentrum, en sy sien so... 400-500 meter van haar ver in die verte is daar hierdie vreeslike aantreklike man. En as hy uit haar winkel uitstap dan, kyk hy vir haar, jy sin dan, Julle vrouens doen dit mos goed, jy weet. Gaan sy weer terug in die winkel in en is in 'n werk sy nie. Sy weer gaan kyk en dan. Wat hy kyk weer vir haar dan. En op 'n stadium kry sy die moed. Sy moet nou verby om gaan stap. Sy gaan nou maak asof sy nou iets gaan doen. Maar dit is ook nie die toilette is ook nie daai rigting nie, maar sy gaan nou 'n en dan gaan sy my hallo sê, jy weet en of net kyk wat doen hy? Miskien praat hy met haar. Julle vrouens doen dit mos nie, né? En at least we're getting the message across at your expense. Hey, like God did the miracles at the expense of the Israelites. You don't mind, ladies, hey? Okay, I'm just teasing. In any case, so en sy kry toe die moed en sy loop en sy stap verby hom en soos hy by hom kom, sien sy dis 'n lewensgrootte poskaart, wat noem jy dit? 'n Shape met die aantreklikste man wat sy gedink het en hy kyk regtig na haar wat sy gedink het met haar flik en vlooi. Dit het regtig gebeur. Dit is nie 'n grap nie, dit is genuine gebeur. Ek ken die vrou. En sy is so ontstel. Sy tjaaf 'n poster. Yes. En sy het nog die durf en die moed om die storie vir ons te vertel. Ek sou nooit daai storie vertel het nie. As 'n mooi girl vir my, ek het dit vir myself, hè. Wie sal nou daai storie uitblaker? Ek sal dit nie doen nie, maar sy het. Yes, maar dankie, ons gebruik dit vandag. At her expense, and I know she won't mind. Die les. Baie van ons verhouding met God is soos ons sien God se poster God. We know about him, we speak to him, we think, but we don't really engage. Ons tree nie in nie, ons, hy kom nie by 'n punt waar hy die grootste werklikheid van jou lewe raak nie. Die prentjie is daar. Hy hou van jou, jy hou van hom. Maar daar's nie 'n stoei nie, daar's nie 'n verhouding ontwikkel nie. En baie van ons het, daar's areas in ons lewens waar God net soos 'n plakkaat is. Hy sien beheer van daai deel van jou lewe. Hy maak nie die reuk van daai area van jou lewe geurig nie. Daai deel van jou lewe is ryk nie so lekker nie. Want God is net 'n plakkaat God in daai deel van jou lewe. Psalm 116 vers 1 en 2 sê: I love the Lord because he has heard my voice and my supplications. Because he has inclined his ear to me. Therefore I will call upon him as long as I live. Watse tipe verhouding het hierdie psalmdigter gehad om hierdie verse te kan skryf? Watse verhouding het hy met God gehad? Dat hy kan sê, my God hoor my stem. Hy leen sy oor na my toe. En daarom sal ek die res van die dag wat ek asemhaal, hom aanroep, hom soek, hom nader. Hierdie ou het 'n verhouding waarop hy hierdie stellings kan baseer. Hy het 'n intieme interaksie met 'n lewendige, werklike, teenwoordige God. Nou, hier. Van die grootste redes hoekom ons sukkel om God so te beleef en te ervaar, gaan ons nou na kyk. En ons gaan na die eerste een in Jakobus 4 vers 1 kyk. Where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? Jakobus praat nie hier met 'n wêreldling nie. Hy praat met 'n kerk en ons gaan dit verder sien. Hy praat met kinders van God. Where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? ek het al gevind in my eie lewe, dat ek so goed is om vir myself te jok. Ek kan goed regverdig, en het baie geestelik laat klink, en asof ek het regtig vir God wil doen, totdat die Here vir my die lig wys rondom my eie motiewe. Ek is so goed om te regverdig die gevoelens wat ek het, wat heeltemal buite God se wil is. Daar is 'n geveg in elkeen van ons, tussen die liefde van self en liefde vir ander en vir God. En daai geveg is heeltyd hier binne. Plaas ek hom of haar bo my self, of plaas ek myself bo hom of haar of hulle? En plaas ek God bo almal? Daai geveg. Baie van ons begeertes word geboorte gegee in kinderdae. In kultuur wat ons in groot geword het. Kulturele gebruike wat nie skriftuurlik is nie. Kulturele gebruike wat sê, goeie verrigting en ander se goeie opinie gee vir my belangrikheid. Dis 'n leen. Jy is belangrik vir God omdat hy lief is vir jou, klaar, nie vir dit wat jy kan doen. Jy is nie belangrik vir God omdat ander dink jy is belangrik nie, omdat ander dink jy is oulik nie. Kulturele gebruike wat sê my voorkoms en ander wat my op hoog op prys stel, other people's admiration, my voorkoms en ander wat my hoog op prys stel, gee vir my belangrikheid. Hierdie goed keer dat ons bewus is van sy teenwoordigheid. Hierdie gedagtes keer dat ons bewus is van sy liefde. Hierdie goed hou ons besig met gemors, wat so ver is van sy onvoorwaardelike liefde vir jou en vir my. Dit hou jou besig. Dit maak dat jy, that you major on minors, and you minor on the major. What is the major you're supposed to be majoring on, and you minoring on it? It's God, and his presence and commitment to you, and your need to have expectancy from him. 'N verwagting te hê van die Here. 'N ander leen is, my status en erkenning van ander mense gee vir my waarde. Dis wat Jakobus 4 vers 1 vir ons sê, ouens, ons moet ontslaa raak van hierdie goed. Die tweede vers, you lust and do not have. Hierdie is geskryf vir Christene. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have, because you do not ask. You do it with the wrong motive. Covetousness, daai groot woord beteken begeerlikheid. Jy begeer goed. Begeerlikheid is baie diep gewortel in ons wesens. Dis baie uitgeslape. Dis die plek waar jy jouself regverdig, ten spyte van 'n verkeerde gedagte, ten spyte van 'n verkeerde gesindheid. God alleen kan jou voorsiener wees. Jy kan nie kyk vir voorsiening, you lust and do not have, deur dat jy ander mense goed begeer, of dat jy 'n ander ou se posisie begeer, of dat jy daai ou se dit begeer of dat begeer. God alleenlik is jou voorsiener. Nie deur skelm planne nie, scheming nie. Nie deur faith by hinting nie. Voorsiening deur skimp nie. Jy het al sulke gedagtes oorgekom of sulke woorde oorgekom. Ek het al voorsiening gekry deur skimp. Wie is eerlik genoeg om te sê, hulle het ook dieselfde gedoen? As hy, eerlike man, nog 'n eerlike man, julle kan allemaal julle hande maar optel. Julle het met pa en ma gedoen. Doen nog steeds party van ons met pa en ma. Voorsiening deur skimp. Ek jok baie keer vir myself en ek bedrieg myself. Ek regverdig my verkeerde gesindheid in steede van Jesus se gesindheid in te neem. Daai bandjies, what would Jesus do? Mense, as ons dit kan begin lewe, dan gaan ons baie, baie meer deurbrake kry in ons lewens. Vers 3, Jakobus 4 vers 3. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Die beste persoon, wat opreg is, wat opreg lief is vir jou, om vir jou te sê, my man of my vrou, my broer of my sister, my kind, my pa of my ma, die persoon wat intieme verhouding met jou het, wat lief is vir jou, onvoorwaardelik, dis die beste persoon om te gaan vra, is my motiewe suiwer rondom hierdie saak of nie? En as hulle lief is genoeg, as hulle lief genoeg is vir jou, gaan jy sê, my man, dink nie so nie. En dan moet jy groot genoeg wees om dit te vat. Een teken van volwassenheid, groot teken van is een bereidwilligheid om terechtwijsing, liefdevolle terechtwijsing te kan vat. As jy nie terechtwijsing kan vat nie, skree dit een ding, onvolwasse, kind, selfsugtig. Maar as jy bereid, dat iemand vir wie jy lief is, vir wie jy respect het, as jy bereid is, dat hulle vir jou, en jy vra hulle, luister, jong, Koos het nou daai pos gekry, en jy weet hoe hard ek gewerk het. Jy weet dat ek het verdien, eindelijk. En weet jy wat, ek gaan om nie mee my volle samenwerking gee nie, want hy verdien dit. Dis mos jy, en jylle beide weet, hy jou man verdien dit meer as Koos. My motiewe is suiwer, nee my liefie. Nee my man, dis nie. Hy is eindelijk selfsugtig. Onthou, ons wil skoon raak, ons wil heilig raak, sodat meer van hom deur ons kan ander raak en hom raak. En dis alles 'n pad na goddelikheid, 'n pad na heiligmaking, om te sê, ek is bereid om te deel met dit in my, wat hom nie verheerlik nie, ten koste van myself. Vers 4, Adulterers and adulteresses, ek kan nie glo, hy skryf het vir kinders nie, van die Here nie, Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world, makes himself an enemy of God. Die wêreld het baie om vir ons aan te bied. 'N verskeidenheid van plesiere. En is so maklik om vasgevang te raak in daai plesiere wat die wêreld vir jou het. Dit is so maklik om jouself te vind dat jy amper verlief raak op dit wat die wêreld vir jou aanbied. Mag, geld, gewildheid. Jy wil kompeterend wees ten koste van sy naam. Mode, avontuur, partytjies, TV, flieks, et cetera, et cetera. Verskeie plesiere, vakansies. Baie van die goed op sigself is nie verkeerd nie. Maar hulle is verkeerd as hulle jou begin oorneem. As hulle jou passie begin raak. En die persoon naaste aan jou, wat lief is vir die Here, en as jy nie die Here se stem kan hoor, is gewoonlik die beste persoon om te vra. Vooral as jy dit vermoed, jy gaan vang vis elke naweek. Liefie, denk jy, ek oordoen het bietjie. Oh, ek wacht so lang dat jy vir my daai vraag. Ja! You consumed, man! Come to church! Oh, Ok, skies. Dit neem jou oor. Vers 5. Onthou ons praat van goed wat keer dat ons bewus is van sy teenwoordigheid. Goed wat keer in ons verhouding, dat ons verdiep in ons verhouding met hom. Dit is waar ons praat. Or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealously? Dis is vers wat vir my sê, hy praat met kinders van die Here. Ha? moordenaars. The spirit who dwells in us. Hy praat met kinders van die Here. Yearns jealously. Dit klink soos die wêreld hierdie. God is jaloers oor jou. En hy het reg om jaloers te wees oor jou, want hy het jou gemaak vir hom. Hy is eindelijk van ons om sy besitting te wees. Hy het ons gekoop met 'n baie, baie dier prijs. Die prijs wat hy betaal het, is sy eie lewe. Hy verdien jou volle aandag. Vers 6. But he gives more grace therefore, he says. God resists the proud, but gives grace to the humble. God resists the proud, but gives grace to the humble. Sy krag, sy mag, sy instaatstelling is tot jou beskikking om in oorwinning te lewe oor goed wat jou wegtrek van hom, om in oorwinning te lewe oor selfsug, om in oorwinning te lewe sodat jy bewus kan raak van sy tasbare teenwoordigheid, sy passie om jou aandag te hê, bewus kan raak van sy smag na jou, sy liefde vir jou. Hy gee jou selfs genoeg genade volgens hierdie vers om dit te kan doen. Sy genade is beskikbaar vir jou. Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Hier is strategie om te oorwin. Weerstaan die duivel en hy sal van jou vlug. Ons weet wanneer die duivel met ons woeker. Ons weet het. Ons weet wanneer iets nie van God kom nie. Ons weet, want die Heilige Gees lewe nie net saam met jou, hy lewe in jou, en hy sê vir jou, my kind, moet nie in die richting ingaan nie. Jy gaan jouself seer maak. Begin luister in hy stem. Begin bewus raak van sy teenwoordigheid. Nog een strategie, vers 8. Draw near to God, and he will draw near to you. Dis al waar oor ons vanoggend gepraat het. Trek nader aan God, en hy sal nader aan jou trek. Engage in your God. Step in. Cleanse your hands, you sinners. Hy praat met ons. And purify your hearts, you double-minded. Dus maak ons oor toe. Asseblief. God is teenwoordig. Hy verlang verhouding met jou, met my. Hy wil so graag hê dat ons net ons goed, verkeerde goed bely, ons sondes bely, sodat hy ons kan genees. Sodat hy ons na die volgende vlak toe kan vat. Die volgende vlak van intimiteit. Want in Psalm 139 'n realiteit raak in jou en my lewe. Nie net iets wat ons lees nie, maar waar ons dit kan in en uit asem, die feit dat Godse gedagtes oor jou en my meer is as die sandkorrels op hierdie aarde. As dit so realiteit kan raak in jou en my lewe, dat ons dit voel, ons weet dit met ons hele wese. Dan is ons op 'n plek waar die Here se werklikheid, ons grootse werklikheid geraak het. Die mate waartoe die Here sy teenwoordigheid, sy realiteit en werklikheid bestaan vir jou, is die mate waartoe jou geloof vertroue in God het. Gaan weer lees. Die mate waartoe die Here sy teenwoordigheid, realiteit, werklikheid bestaan vir jou, is die mate waartoe jou geloof vertroue in God het. Die mate waartoe jy en in sy rus en sy vrede bly in die midde van storms. Ek wil vra die van julle wat vanoggend terwyl julle oë toe is, sê Here, ek is nie genoeg bewus van u teenwoordigheid nie. U sê u genade is groot genoeg dat ek 'n groter bewustheid sal hê van u liefde, u teenwoordigheid. U smag van my. Steek jou hand op. Hy sê, Here, vanoggend roep ek uit na u toe met my hele wese en ek sê, Here, help my. om u deel te maak van alles. U nie net deel te maak van alles nie, maar om u in beheer te plaas van alles. En in u, in saam met u in verhouding te wandel. Here, u kan nie meer 'n poskaart God wees nie. Ek moet binne tree. Ek moet u beheer gee van elke facet van die asem wat jy vir my gegee het. Maar jylle moet saam met my bid, jylle kan net sit daar, maar jylle, of jylle kan opstaan maar op, die ouwens wat jylle hande opgesteek het, staan op voor ons God, en ons een commitment maak, en een gebed doen. Bid na my, sê Heere Jesus, ek kom vanoggend na u toe, net soos wat ek is. Heere, ek is so jammer, dat ek u ignoreer, dat ek u nie in beheer plaas van elke deel van hierdie asem wat u vir my gegee het nie. Vanoggend sê ek God, ek wy myself op net toe om bewus te wees van u teenwoordigheid, om bewus te wees van u goedheid, u guns, u liefde. Vader, soos u smag na my, kies ek vir oggend om te smag na u, om alles vir u te gee, alles aan u toe te vertrou, alles by u voete neer te lê. Kom, Here, doop my opnuut met u vuur in Jesus naam. Wacht nou bere, wacht nou vir sy aanraking, hou jou hande oop in 'n ontvanklike houding, draai jou hande om, steek jou hande uit, en die Heere jou aanraak. Fire, Lord, in your presence, your glory, Lord Jesus, consume your son here right now, flood his heart, my Lord, consume him, overwhelm him, Lord, with your presence, touch him deep. Has God become his greatest reality? Has Lord consume your son? Flood him, Lord. Flood him with your presence. Consume him, my Jesus. Yes, my God. Oh, Lord, that your daughter will taste and see that you are good. That she will taste and see that you are good. That she will never doubt it again. As long as she lives, Father. Like a fresh breeze, consume her, Father. Thank you, my God. Yes, God. Burn new fire in this lady, Lord. Burn new fire in her, Lord. Burn new glory, Father. Burn your glory, Father. Let your spirit come upon her, Father, in Jesus' name.